Салоникалыларға жазылған екінші қат, екінші бап. Туысқанлар, енді Иса Масихтің қайта келуіне һәм біздердің оның алдына жиналуымызға байланысты сіздерден мыналарды өтінеміз. Иеміздің күнінің әлі қашан келгенін айтқан һәр қандай пайғамбаршылық сөз ямаса біздер жібергендей етіп көрсетілген қат себепті ақылдан дәрхал азып тәшвишленбеңдер. Өздеріңізді ешкімге ешқандай жол менен алдатпаңлар. Себебі сол күн келуге дейін дәслеп сенімнен қайту басланып, нызамды бұзушы, яғни тағдырыны набыт болу жазылған адам пайда болады. Сол адам Құдайға, ямаса адамлар Құдай деп сыйынатұғын һәр бір нәрсеге қарсы шығып, өзін һәммеден жоғары қояды. Хәтте ол Құдайдың ібадатханасындағы мұхаддесханада отырып, өзін Құдайман деп жариялайды. Сіздерменен бірге болғанымда осыларды айтқаным есілеріңізде жоқ па? Сол адамның өз уақытында пайда болуына дейін әзір оны не ұслап тұрғанын білесіздер. Ауа, нызамсызлықтың сырлы күшлері әлі қашан әрекет етпекте. Бірақ осы күшті ұслап тұрушы жоқ қылынбағанша, ол өз ісін давам ете береді. Бұннан соң нызамды бұзушы пайда болады. Бірақ иеміз Иса оны ауыздан шыққан демі менен өлтіреді. Хәм өзінің ұлы салтанаты менен келгенде жоқ қылады. Сол адам шайтанның күші менен келіп, һәр түрлі құдірет, жалған белгілер менен таң қаларлық нәрселерді һәм набыт болатығынларды алдаушы һәр түрлі жаманлықларды көрсетеді. Өйткені олар өздерінің құтқарылуы үшін хақиқатлықты сүйуден бас тартқанлықтан набыт болады. Сонлықтан жалғанға сенсін деп Құдай оларға алдаушы бір күш жібереді. Солай етіп хақиқатқа сенбей жаманлықтан рәхәтленетұғынлардың һәммесі үкім етіледі. Бірақ біздер иеміз, сүйген туысқанларымыз болған сіздер үшін һәмме уақыт Құдайға шүкірлік етуге парызлымыз. Себебі Құдай мұхаддес рух тарапынан мұхаддес қылынуыңыз арқалы һәм хақиқатқа сенуіңіз арқалы құтқарылуыңыз үшін сіздерді әуел бастан таңлап алған еді. Иеміз Иса Масихтің ұлылығына ерісуіңіз үшін біздер жариялаған қош хабар арқалы Құдай сіздерді осы құтқарылуға шақырды. Сол себепті туысқанларым, беккем тұрыңлар. Біздердің сөз ямаса қат арқалы сіздерге үйреткен тәлиматымыз бойынша іс тұтыңлар. Иеміз Иса Масихтің өзі һәм біздерді сүйіп, мейірім шапаты менен біздерге шексіз жұбаныш һәм жақсы үміт берген әкеміз Құдай сіздердің кеулдеріңізді жігерлендіріп, һәр қандай жақсы істе де, сөзде де күш қуат берсін.